čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, da dobro poznate stihove, znači Matejevo evanđelje 16. glava od 14. stiha. A ono, oni rekao su, jedan govori da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi je Jeremija ili neki od proroka. Reče im Isus, a šta vi mislite ko sam ja? Simon Petar odgovori i reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. A odgovarajući Isus reče, blago tebi Simone, sine Joni, jer telo i krv ti ovo nisu javili, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata paklera neće nadvladati. I daću ti ključeve od carstva nebeskoga i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima.
Amen.
Mi se moliti. Dragi nebeski Otče, na ove stihove se tvoj prorok, William Marion Brackham, veoma često pozivao i govorio je u istinitom otkrivenju za ovo vrijeme da ti nećeš crkvu sazizati ni na kakvoj steni denominacijskih otkrivenja nego na reči Božjoj. Tako što nebeski mi smo danas pročitali ove stihove, a sada mi želimo da usmjerimo svoju pažnju na reč. Neće to živjeti od samoga hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjeg usta. Mi smo tako zahvalni što je to tako. Mi smo tako zahvalni što smo danas prepoznali u ovome danu i vremenu u kome živimo da denominacijska hrana nije naša hrana, da denominacijske dogme i teorije i veroispovesti nisu naša hrana, nego je proročka, orlovska reč hrana naša za ovo vreme. Tako, Oče, i na toj hrani, hraneći se, mi ćemo živjeti, Oče, jer je pisano da će to živjeti od svake reči koja je izašla iz Božjih usta. A ti si poslao proroka ovome danu da on objavi Božje reči, on je to uradio kroz svoju službu, kroz moćni glas 7. anđela u otkrivenju 10. glava, glas je zatrubio i tajna Božja se završila. Danas, Oče nebeski, stojimo pred tobom i molimo te da blagoslovi svoju reč. I nama neće dosaditi da govorimo o tvoju reči, jer onaj koji je poslan od Boga pismo je rekao govori Božje reči. Mi se skupljamo ovdje nebeski Oče da bi propovedali, da bi slušali Božju reč, da znamo i to se nikada neće menjati, da vera dolazi od slušanja Božje reči. Molimo te, Oče nebeski, da blagosloviš one koji su danas ovdje i one koji su pored svojih računara na internetu i koji će ovo gledati možda u danima koji dolaze. Molimo te, nebeski Bože, da reči koje će biti rečene njima nešto znači i da donesu ver. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Možete sjesti. Dakle, to je jedna od najvećih istina Biblije. I kada smo došli do ove 16. glave Matejevog evanđelja, mi vidimo da je na otkrivenju sazidana Božja crkva i prorok je rekao da je taj kamen ili ta stena da je otkrivenje reči Božje. Sada, na otkrivenju Bog zida svoju crkvu i ni na čemu drugom. Ne postoji ni jedan drugi način, ni jedna druga teorija, ni jedan drugi metod na koji Bog će sazidati svoju crkvu, on to neće raditi na ljudskim teorijama, na ljudskim idejama, on će to raditi na božanskom otkrivenju. A sada prorok kaže, otkrivenje vam može značiti mnogo više nego što vi to možete ikada i zamisliti. Tako kada je govorio o svome daru otkrivanja tajni srca, on je rekao da će ljudski telesni um to nazvati svakako, samo ne otkrivenjem Svetim Duhom. A on je rekao da to što se dešava u molitvenoj liniji raspoznavanja kada su ljudi dolazili i kada je taj duh dolazio i kada je Sveti Duh poslao pomazanje da otkriva tajne srca, on je rekao da je to on znao po otkrivenju Svetim Duhom. Sada to jeste bilo otkrivenje, čak dok je stajao u molitvenoj liniji i dok su ljudi dolazili jedan po jedan ispred njega i dok je vizija dolazila, to jeste bilo otkrivenje Svetim Duhom. I otkrivenje Svetim Duhom je nešto na čemu jeste sazidana Božja crkva. I onda čak kada je izbacivao đavole napolje, on je rekao jednu stvar ili jednu misao o tom demonskom svetu koju mi također možemo zapaziti da đavo nikada ne voli da bude razotkriven. I kada dođe do toga da ga Sveti Duh otkrije, da ga razotkrije, kaže jedna posebna vrsta ili jedna posebna promjena dolazi na ljude i vidi se u njihovim očima čak da je duh uplašen jer mora da napusti te ljude, a Sveti Duh je tu da bi im doneo oslobođenje.
Amen.
Čak možete vidjeti i to da đavo živi u skrivanju i on voli da sakriva sebe. Đavo voli da mistifikuje sebe, on ne želi da ljudi znaju bilo šta o njemu, on u ovome zadnjem vremenu želi da dovede ljude i doveo i mnoge denominacije do toga da čak ne veruju da on i postoji. Đavo nikada ne želi da izloži sebe na javnu scenu. Đavo nikada ne želi da kaže sve o sebi ono što on jeste. Đavo nikad ne otkriva sebe, on voli da sebe sakriva.
Amen.
Tako on sebe sakriva u ljudima i ljudi idu pomazani njegovim duhom, a da to čak i ne znaju. On sebe sakriva u crkvama, da je ova današnja crkva postala njegova nevesta, da oni to čak i ne znaju. On sakriva sebe na jedan tako lukav i prepreden način, da navodi ljude da veruju da su spaseni kada nisu spaseni.
Amen.
I on je jedan majstor u sakrivanju sebe, on je majstor u tome da sakrije sebe, on je majstor u tome da uđe u ljudske misli i da sakrije svoje prisustvo, ali Sveti Duh je tu da otkrije to i da ga izbaci napolje. I tako prorok kaže, kada đavo zna da će biti razotkriven, jedna posebna vrsta, jedna promjena dolazi na ljudska, čak na ljudske oči, na njihovim licima se može vidjeti da se đavo boji, jer on mrzi te skupove, kaže prorok. Đavo je mrzeo te skupove kada on biva razotkriven. On mrzi da bude razotkriven, ali zato prorok kaže, mi to volimo, jer na toj steni Bog gradi svoju crkvu. Sada, ako je otkrivenje tajni ljudskog srca bilo tako veliko otkrivenje koje je Bog dao proroku, i ako je to činilo tako moćne stvari, onda otkrivenje iz reči Božije će nama značiti mnogo više nego što to mi možemo i da zamislimo. Sada, otkrivenje je Božji suvereni dar. Bog otkriva sebe kome hoće, kad hoće, na način na koji hoće. I vi ne možete učiniti, i niko ne može učiniti da Boga natera da da otkrivenje nekoj osobi. Zato što on se otkriva predodređenim koje je predodredio pre postanka sveta. I Bog može zatvoriti ljudsko razumevanje da čovjek bude toliko slep za Božje stvari, jer je to njegova volja. I tako je otvrdnulo srce Izraela u danima Isusa Krista da oni nisu mogli vidjeti dolazak Mesije, da oni nisu prepoznali dolazak Mesije, a onda čak i istiniti deo Izraela kroz 7 crkvenih doba je bio oslepljen, tako da nisu vidjeli Hrista, jer nije bilo vreme da ga vide i nije bila Božja volja da ga vide.
Amen.
I čak i u samoj knjizi 7 crkvenih doba vi vidite Božji princip da otkrivenje za određeno vreme dolazi na jednu generaciju samo u ispunjeno vreme. Otkrivenje 10.7 je moglo da nastupi samo u dane glasa 7. anđela. Pre toga ljudi su mogli to proučavati, studirati koliko su želeli. Pre toga vremena, pre nego što je došlo Božje određeno vreme, oni su mogli pokušati sve da uhvate Božju reč, da dobiju otkrivenje onoga što je apostol Jovan zapečatio u knjizi sa 7 pečata, što je jagnje zapečatilo pre postanka sveta. Mogli su raditi sve stvari, sve ljudske, mentalne, intelektualne napore, ali nikada nisu mogli imati jasno otkrivenje. Niko, ni jedan čovjek, ni na zemlji, ni pod zemljom, ni na nebu nije mogao imati otkrivenje reči Božije, sve dok se nije ispunilo Božje vreme, sve dok nije došao dan glas 7. anđela i sve dok nije nastupilo vreme da dođe glas 7. anđela. Jer je pisano, u dane glasa 7. anđela završit će se Božja tajna, i pre nego što je to vrijeme nastupilo, niko nije mogao znati ništa o ovim stvarima. Niko nije mogao znati ništa o ovim stvarima, i to vas dovodi do jednoga mesta, da vi čak vidite, vi danas znamo da je Luther bio glasnik 5. crkvenog doba, mi znamo da je Wesley bio glasnik filadelfijskog crkvenog doba, ali da se vratimo u vrijeme kada su Luther i Wesley živjeli na zemlji, oni sami to nisu znali. Luther nije sam znao da je on anđeo carskog crkvenog doba, zato što nije bilo vreme da pečati budu otkriveni, zato što nije bilo vreme. On je znao da ima službu, on je znao da ima jednu posebnu službu, on je znao da je pomazan da propoveda istinu, on je znao da treba da reformiše katoličku crkvu, ali svoje mjesto u pismu on sam nije mogao vidjeti na tako jasan način, jer nije došlo vreme da to bude otkriveno. Ista stvar je i sa Veslijem, on je uhvatio poruku vremena, on je uhvatio da treba da propoveda posvećenje i on je znao da treba crkvi da vrati silu krvi Isusa Hrista i da govori da je krvi Isusa Hrista oslobodila ljude od greha i da oni danas mogu i treba da služe Gospodu čineći dobre i svete i pravedne stvari. I on je video potrebu vremena, ali on nije sam mogao da razmisli i da nađe svoje vlastito mjesto u pismu, jer nije bilo vreme da to bude javljeno, nije bilo vreme da to bude otkriveno sve do glasa 7. anđela, a u dane glasa 7. anđela treba da se završi Božja tajna, kao što je on to otkrio svojim slugama proroci. Nisu vidjeli jer nije bilo vreme da vide. I onda u ranome 20. veku, kada je nastupilo veliko pentakostalno probuđenje, a prorok kaže da je to probuđenje zahvatilo Ameriku i ceo svet i da Bog nije imao tako veliko probuđenje od apostolskih dana do danas, to je zaista bio jedan veliki Božji pokret kada je krenuo. On se izlio po cijeloj Americi sa obnovom darova, ljudi su govorili u jezicima, polagali ruke na bolesne, oni su ozdravljali. Vratila se vera u duhovne darove, ali oni čak i u tome vremenu nisu mogli da vide naše vreme, zato što još nije nastupilo to vreme, I onda kaže prorok, tek u dane glasa sedmog anđela, tajne sedam pečata su mogle da budu otvore.
Amen.
Samo u dane glasa sedmog anđela, kada je došlo to vreme, Bog je otkrio ljudima. Ovo je dan u kome živiš, ovo je vreme u kome ti živiš i ovo je tvoja vera koja je potrebna za to vreme.
Amen.
Vera koju mi danas verujemo nije bila u potpuno ista kao reformatorska vera. Oni su davno mogli da poreknu idole, mogli su da poreknu kipove, mogli su da poreknu Mariju, mogli su da poreknu dela i mogli su da poreknu mnoge dogme katoličke crkve, ali oni nisu mogli verovati ovo što mi danas verujemo i oni nisu mogli stajati na ovome što mi danas stojimo, jer nije bilo njihovo vreme. Otkrivenje Božje reči, kaže prorok, dolazi u pravo vreme za prave ljude u tome vremenu.
Amen, amen.
Ova poruka koju mi verujemo je namenjena nama, ovoj generaciji. Ona je namenjena nevesti zadnjega vremena i nikome drugome pre ovoga vremena ona nije bila poslata. Ove tajne su otvorene nama u ovim zadnjim danima, jer je za nas pisano da ćemo uhvatiti poruku našega vremena, za nas je pisano da ćemo uhvatiti otkrivenje našega vremena.
Amen.
I da ćemo živjeti na tome otkrivenju.
Amen.
I zato je potpuni promašaj pokušati živjeti na veri prošlih vremena, na reči prošlih vremena. I onda je prorok te ljude koji pokušavaju da obnove istoriju nazvao istorijsko seme. I on je to čak nekada i karikirao i rekao, pa što mislite da je Mojsije došao sa Noevom porukom, to ne bi funkcionisalo u to vreme.
Amen.
Šta mislite da je Mojsije pokušao da gradi arku, pa to ne bi funkcionisalo, i da je rekao napravit ću arku i ona će vas voditi Nilom i vi ćete tako da se izbavite, pa to je prošlo vreme, to je bila poruka prošloga vremena i ona danas nema života u sebi.
Amen.
Ona danas nema sile i snage u sebi, to je bilo i to je završeno, ali mi imamo poruku, rekao bi Mojsije, našeg vremena. Mojsijeva poruka je bila, ja ću vas izvesti iz Egipta, Bog će vas dovesti na zemlju koju obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu, i vi ćete biti na zemlji koja je vama obećana, i to je poruka od Boga za vas.
Amen.
Tako je i sa sedam crkvenih doba, moramo stajati na reči i obećanja za naše vreme, moramo da budemo usidreni na reči i obećanja za naše vreme, zato što je to jedina originalna Božja volja.
Amen.
I onda prorok kaže da je krštenje Svetim Duhom kada vi možete čuti Božji glas i kada onaj koji ima uši može da razume ono što Duh govori crkvom. Razumeti znači imati otkrive. Razumeti znači imati otkrive. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvom. Tako da je otvoreno duhovno razumevanje jedna velika privilegija, jer sa otvorenim duhovnim razumevanjem vi znate u kom pravcu da idete. Vi znate vreme u kome živite, vi znate vaše mjesto u tome vremenu i vi možete da proslavljate Boga u duhu i istinu. Dakle, Isus je to rekao, onaj koji me proslavlja, neka me proslavlja u duhu i istini, jer Otac hoće takve ljude koji proslavljaju na takav način. Šta znači proslavljati u duhu i istini? To znači proslavljati pod otkrivenjem Božjim za vaš dan. To znači proslavljati pod otkrivenjem Božjim za vaše vreme. To znači biti u poruci vremena za vaše dane.
Amen.
To znači upravo to. A onda sila oslobođenja se nalazi u poruci vremena. Sada svako vreme i poruka svakoga vremena, i o tome ćemo danas govoriti, imala je u sebi silu. Tako da i poruka zadnjega vremena ima maksimalnu silu u sebi. Ovo je poruka koja otkriva puninu Božje reči. Ova poruka koju mi danas imamo, ono završava tajnu Božiju i sve tajne Božije su završene u dane glasa sedmog anđela, i poruka svakoga vremena nije bila samo jedna teološka priča i propovedanje Božije reči ni u jednom vremenu, originalno propovedanje Božije reči, ni u jednom vremenu nije bila samo prazna teologija, nego je imala u sebi silu da promeni ljude.
Amen.
I da ih dovede do onoga stanja do kojeg je Bog želeo da se oni nalaze.
Amen.
Sada mi ćemo to vidjeti i to je način na koji mi tome pristupamo, zato što postoji sila Božja i mi znamo da će sa obnovljenjem reči, rekao je prorok, doći i obnavljanje sile.
Amen.
Pre svega, ako je po nečemu karakteristično ovo naše zadnje vreme u kome živimo, ono je karakteristično po tome što Bog obnavlja reč. Po čemu je, prijatelji, karakteristična ova poruka? Zato što razdvaja Hrista od Antihrista. Zato što jasno pokazuje na Antihrista i ko je on jeste. Zato što nam poruka u ovom vremenu i proroku u ovom vremenu jasno kažu, svaka teologija koja je suprotna Božjoj originalnoj reči jeste Antihristova teologija. I svaki duh koji ne propoveda ovo evanđelje i ne stoji u svakoj reči sa onim što je propovedao apostol Pavla jeste Antihristov duh. Ma koliko da je to oštro izrečeno, ma koliko da je to oštro rečeno, ali to je i dalje istina. Svaki duh koji ne propoveda Hrista i Hristovu reč u punini u kojoj je Pavle to propovedao, jeste duh od zloga, bez obzira kako religiozno on zvuči, bez obzira koliko prazne teologije i prazne priče on daje, to još uvek jeste Antihristov duh. A sada Božja reč je obnovljena, Božja reč je vraćena, jer u dane glasa sedmog anđela treba da se vrati Pavlovo evanđelje, baš kao što je naš prorok kada je bio, kada mu je pokazan raj, kada se nalazi u raju i pod oltarom, rekao, i čuo je kako ljudi svedoče, rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, milioni ljudi su rekli, mi na tome počivamo, zbog toga što ti si propovedao Pavlovo evanđelje, mi se nalazimo na ovom mjestu, i zbog toga što je William Braham propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, mi ćemo biti uzneseni. Zbog toga što je to isto evanđelje. A sada denominacijska vremena su menjala Božju reč i to je Satana radio, dodavao je i oduzimao Božjoj reči kroz razne teologije, razne dogme, razne veroispovesti, razne gluposti. I ovo hoću stvarno da ljudi jasno vide zašto oni dolaze na službe i zašto su toliko uporni u tome, zašto treba da slušaju ono što je prorok propovedao i zašto treba da budu neumorni u tome, zato što to nije samo prazna teološka priča, to nije samo čak ni istina, u tome se nalazi sila za oslobođenje. U tome se nalazi sila za oslobođenje i da ste bili sa nama sada u Makedoniji, vi bi vidjeli puno dragih ljudi, a neki od tih dragih ljudi su bili izloženi teološkim lažima ceo život. I onda možete li zamisliti da neko sedi i on hoće Hrista, i onda ga đavo zatvori u nekakvu denominaciju, u nekakvu veroispovest, se propovedaju budalaštine o tri boga, o suboti kao pečatu Božijem i o takvim glupostima. I on je izložen takvim pričama, takvim teorijama, ceo svoj život. I onda ga posle nekoliko decenija njegovog života vi nalazite u stanju da nije ni mentalno pri sebi. Šta ga je dovelo u takvo stanje? Šta je ljude dovelo u takve stanje? Vi znate, iz njihovih crkava više ne izlaze čak ni normalni, ni zdravi ljudi. Odatle izlaze ljudi sa psihičkim traumama i problemima. Pa zašto izlaze takvi? Zato što su slušali Antihristovo propovedanje nekoliko decenija i zato što u tom Antihristovom propovedanju nema života, nego je u tome smrt. I zato je prorok rekao kada je video jahača na bledom kunju, ime mu je smrt. Smrt i to dolazi na ljudi. Zato je prorok rekao kada je prorokovao pentakostalnoj crkvi denominaciji zadnjega vremena, on je rekao zadnja pošast i zadnje zlo koje je došlo na Egipat bilo je smrt i to je ono što danas bukvalno kao pomor prolazi pentakostalnom denominacijom. Zašto smrt ulazi u tu denominaciju? Zato što su odbacili reč Božju. Zato što su uzeli teoriju umjesto istine. Zato što su uzeli dogmu umjesto Božjoj reči, zato što to propovedaju za propovedaonice, zato što ljudi to slušaju na njihovim skupovima, oni izlaze odatle kao psihički slomljeni i labilni ljudi. I to je tačno ono što se desilo Evi u Edenskom vrtu, nije to bila samo teorija, mi tako jednostavno izgovorimo tu reč, to je bila doktrina, to je bio đavo, đavo je njoj propovedao, ali to je nju uništilo. Mislite da je doktrina i da su dogme danas manje bezazlene, da manje ima smrti u tome, da manje ima otrova u tome? Pogledajte šta je Evi uradilo, to što je samo slušala te satanine laži, te satanine lažne propovedi, lažne učenja, ona je otvorila svoje srce da sluša te stvari i ona je izašla odatle i posle toga ona je bila preljubnica, bludnica. Nosila je u svojoj utrobi, nosila je u sebi dva semena, rodila je Božje i rodila je Satarinog sina, rodila je blizance zato što je slušala laži i te laži su je uništile. U tome postoji jedna sila destrukcije, jedna sila uništenja. I danas kada mi posmatramo ovo nesretno laodikejsko vreme i nesretne ljude koji sede na njihovim skupovima i slušaju te laži iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, mi vidimo da oni ulaze, izlaze odatle kao uništeni ljudi. Uništeni ljudi. Nisu to bezazlene teorije, nisu to bezazlene ideje, ime je tome svemu smrt. I prorok kada je video jahača na bledom konju, on je rekao, ovaj jahač, njegovo ime je smrt. Nemojte slušati te stvari, nemojte hraniti se tim stvarima, udaljite se od tih stvari, može moj narod, izađite iz toga. Izađite iz toga, moj narod. I onda kada se nađete na jednom njihovom skupu gdje kažu da propovedaju Božju reč, posle 15 minuta vas zaboli glava, a možete li zamisliti što bi bilo sa vama da se nalazite godinama u takvoj atmosferi, da ste godinama bombardovani takvim duhom, i onda nije čudo što je prorocka Božja reč rekla za ovo vreme ljudima koji sede u denominacije, izađite odatle, izađite odatle, moj narode, nemate šta da tražite u tome, nemate šta da čujete normalno tome, nemate šta da čujete duhovno tamo, izađite, odvojite se poput Abrahama, odvojite se. Ne postoji velika opasnost. Kada slušate te stvari iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, to vas uništava. I onda se ljudi pitaju što ja izlazim nervozan odatle, što ja izlazim potpuno emotivno razbijen odatle, što ja izlazim sa požudom odatle, pa zato što to nije Božji duh. A Božja ideja u propovedanju nikada nije bila da zarobi ljude. Božja ideja u propovedanju njegove reči je bila veoma jednostavna. Idite, propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju i izbacujte đavole napolje, polažite ruke na bolesni i oni će ozdravljati. Govorit će u novim jezicima i raditi sve te moćne stvari, zato što je Bog u svojoj reči sakrio silu, a prorok kaže sa obnovom reči doći će i obnova silu. Gdje to kažu u laodikejskom crkvenom dobu, i to je tako proroštvo za nevesilno vreme. Dakle, sa obnovom reči, što znači obnoviti reč, to znači da vi to počinjete jednostavno da verujete. Vi verujete i vidite da je ovo reč Božija, počinjete da propovedate tu reč i sa obnovom reči Božije i propovedanja Božije reči doći će, kaže prorok, i obnovljenje sile Božije. Mora doći. Sa obnovljenjem reči dolazi i obnovljenje Božije sile. I nije zaista čudno kada razmišljate o tome, o propovedniku koji je imao probuđenje u Kanadi među narkomanima, kada je ta jedna grupa narkomana počela da dolazi na njegove skupove, gdje je on napravio jedan ugovor, jednu pogodbu sa njima i rekao, ja ne tražim od vas ništa, ja tražim od vas da samo svake nedelje dolazite na službe i da tu sedite, ne tražim od vas da čitate, ne tražim od vas da molite, ne tražim od vas ništa, ne tražim od vas čak da prekinete sa uzimanjem droge, ne dajem vam pametne savete, ne dajem vam ništa od svega toga, samo da se mi dogovorimo, samo dolazite svake nedelje ovdje na službu, samo budite ovdje na službi svake nedelje i to je sve što tražim od vas. Posle 3 mjeseca oni su odatle otišli kao slobodni ljudi. Zašto? Zato što se sila Božja nalazi u Božjoj reči, zato što dogme i veroispovesti nisu dolazile sa te propovedovnice, nego je izgovarana originalna Božja reč, a originalna Božja reč u sebi ima silu da transformiše i da promeni ljude. Originalna Božja reč ima silu da donese veru i oslobođenje, i zato je propovedanje Božje reči u ovoj poruci nije nikakvo teoreticanje, propovedanje Božje reči u ovoj poruci je da donese silu oslobođenja na ljude. Sila oslobođenja, to je ono. I sada kada ljudi dolaze za tu propovedaonicu i kada pokušavaju da naprave teoriju od svega ovoga i kada misle da je ovo teorija, ovo nije teorija, ovo je Hrist. A Hrist je isti jučer, danas i zauvek. On danas leči bolesne kao što je uvek radio. On danas vraća slepima, vi gluvima sluh. On danas vraća moć govora onima koji su vezani. On je isti jučer, danas i zauvek. I on je prisutan na službama, na skupovima nevesta Isusa Hrista, zato što on jeste ovdje. Gdje se dvoje ili troje skupe i oni koji veruju moju reč, gdje se dvojni troje skupe oni koji su okrenuli leđa veroispovestima i dogmama, gdje se dvoje ili troje skupe ja sam tu među njim. A ko je on? Pa to je isti onaj Bog koji je bio u molitvenim linijama Vilijama Brahama, to je isti onaj Bog koji je dolazio na skupove Vilijama Brahama, to je onaj isti Bog bez koga Vilijam Braham nije mogao da kaže ni jednu tajnu srca i da izleči ni jednu bolest, pa taj isti Bog se nalazi ovdje i ta ista sila se nalazi ovdje. Samo što se on danas nalazi u pomazanju da obnavlja reč i on se nalazi danas u propovedanju svoje reči. To je velika stvar. Ljudi danas, kada slušaju današnje moderne teologe i njihove teorije, posle nekog vremena iz denominacija izlaze kao preparirani zombi koji nemaju ni svoje vlastito mišljenje, niti imaju svoje vlastito normalno rasuđivanje, do te mere su oni danas doveli ljudi. Do te mere su oni danas doveli ljudi. Kada pogledate pentakostalnu denominaciju danas, pa dobro, ako nemaju čuda među sobom, oni će početi da ih izmišljaju. Zašto ljudi izlaze sa jednim takvim stavom? Zato što se nalaze pod takvim duhom, živjeli su u tome, slušali su te stvari i to ih je načinilo takvim kakvi je. I zato postoji jedna potreba da ljudi izađu iz svih tih stvari, da ispune ono što je proročki rečeno, izađite iz njem narode moj, izlazite odatle, nemate šta da tražite u tome. Ja imam ovakvih problema, imam emotivnih problema, imam porodičnih problema, iznad svega ljudi imaju emotivne probleme, zato što su emotivno nestabilni, uništeni, nervozni, neraspoloženi, depresivni. Šta treba da uradite kao prvi korak vašeg vlastitog oslobođenja? Izađite iz tih stvari, moj narode. Nemate šta da tražite u toj sataninoj sinagogi. Nemate šta da tražite u toj sataninoj religiji. Nemate šta da tražite u toj antihristovoj crkvi. Izađite odatle, moj narode. Do čega ta antihristova teologija i taj antihristov duh u crkvama, denominacijama dovode ljude? Dovode do toga da žive kao lotov život, mučeći svoje pravedne duše. Ali znate šta? Božja reč, originalna Božja reč i originalno evanđelje nikada ne donosi muku na ljude. Originalno Božje evanđelje donosi slobodu i počinak na ljude. I zato mi ne živimo ni u kakvom mučenju, mi živimo u počinku, mi ne živimo u muci, mi živimo u slobodi.
Amen.
I ova poruka je jedina stvar koja ima u sebi silu da oslobodi. Ova poruka i ova reč Gospodnja je jedina stvar koja ima silu da dovede ljude do mentalne stabilnosti, da ih vrati u mir, da ih vrati u počinak, a ugovor koji Bog hoće da napravi sa ljudima je veoma jednostavan. Slušajte moju reč i živite. Slušajte moju reč. Dakle, šta je potrebno da bi ljudi sebe promijenili? Oni to ne mogu da urade. Naravno, to može jedino Bog, ali koji je njihov deo u tome? Nemoj slušati proklete stvari i zatvori svoje uši za proklete glasove koje dolaze posebno iz religioznog sveta. Postoje dva izvora odakle prokleti glasovi dolaze do ljudi. Jedan je Hollywood, a drugi je jedan religiozni svet. I jedna i druga stvar je prokleta. I ako želite da dođete do Božje slobode, pre svega vaš deo je da zatvorite svoje uši za to što dolazi sa ta dva mesta i okrenete svoje slušanje ka originalnom izvoru, a to je reč Božja, koju je propovedao poslani prorok Božji. A ljudi danas kaže, ja nemam vremena za Boga, ja nemam vremena da čitam Bibliju, ja nemam vremena ni za što, zato što živimo u jednome takvome vremenu koje je brzo, zahtjeva od nas puno rada i da budemo ono puno mjesta, to je samo delimično tačno. U svom tom nemanju vremena oni imaju vremena da čitaju novine, u svom tom nemanju vremena oni imaju vremena da gledaju televizijske serije, u svom tom nemanju vremena oni imaju vremena da gledaju vesti i dnevnike i sve te stvari. U svom tom nemanju vremena oni odvajaju vreme da subotom ili nedeljom idu u svoje crkve, denominacije. Vidite, ima vremena koje se troši na pogrešan način. Ali slušati nešto i gledati u nešto također, dakle to je povezano jedno sa drugim, gledati u nešto znači izložiti se uticaju određenog duha, i vi to radite svojom vlastitom voljom i niko vas ne može spriječiti da to radi. Dakle, Eva je vidjela, a Isus je rekao kroz oči koje su kapija duš. Ona je gledala i mi bi mogli vidjeti, bi mogli to nazvati danas ovako, mi živimo u Satanjinom Edenu gdje vi gdje god se okrenete gotovo vidite nešto što je zlo. I to utiče na ljudi. I potrebna je ljudska odluka, ja neću da slušam te stvari. Ja neću da slušam sve te mučne glasove, ja neću da se hranim na tim izvorima, ja neću da se hranim sa tom vodom, ja uzimam originalnu vodu Božje reči, ja ću slušati originalni glas njegovoga proroka, ja ću biti na službama gdje se propoveda istina, to je moj deo, to je ono što ja mogu da uradim i ja ću to uraditi, a Bog će me promijeniti. Sada to je istina. Mi smo uporni u tome da imamo skupove ove 10 godina i više na ovome mjestu u ovoj sobi i mi ih imamo tu i mi ne odustajemo od toga i mi nikada nećemo odustati od toga zato što postoji jedna stvar, vi vidite, promjene se dešavaju i možda to nije nešto spektakularno što se desi sa ljudima u jednom trenutku, ali se to dešava. Mi više nismo onakvi kao što smo bili. Mi smo drugačiji. Sada se to promijenilo, pa to što smo se skupljali oko Božje reči. Upravo to što smo se skupljali oko Božje reči, i zapamtite, prorok je rekao da služba trećega poteza nije spektakularna služba, i Bog, anđeo gospodin, kada mu se približio, rekao je, ovo neće biti javni public show. Čak je ukorio proroka, zato što je on uzeo drugi potez otkrivanja tajnih srca i napravio je od toga javnu stvar. Tako iznao je to u javnost, on je rekao, ovo neće biti javni show, ovo neće biti spektakl. I puno stvari se dešavaju da vi ne možete reći jedan poseban trenutak, vi vidite, posle nekoga vremena neko se promenio, nečiji život se promenio, način na koji živi ta osoba se promenio i vidite osobu koja se približila Bogu, a onda kada okrenete se oko sebe, pa vi ne možete uperiti prsti na jedan poseban trenutak u njenom životu i reći to se tad desilo, zato što je to prosto jedan proces, nešto se dešava i posle nekoga vremena mi izađemo drugačije od onoga što smo bili. Sada, to je uticaj čega? To je uticaj Svetoga Duha koji se nalazi na tim mestima. Sveti Duh utiče, menja ljude, vraćajući ih nazad u stanje kako je bilo u delima apostolskim. Mi danas nismo onakvi kakvi smo bili na početku. Na početku smo imali stotine pitanja u svojoj glavi, stotinu nejasnoća, stotinu ne mogu je bilo u nama, ali danas mi smo jednostavno drugačiji ljudi. Bilo je vremena kada su ljudi, posebno kada postanu mladi vernici, pa žive u grču ili u strahu da neće moći nešto uraditi, ili se muče, ili imaju o sebi loše i posljednjivatsko mišljenje, pa misle, ja to nikada neću uspjeti. Znate, svaki originalni Boži sin u Bibliji, pa skoro svaki je imao taj osjećaj manje vrednosti u sebi. Mogu vas provesti kroz Bibliju i vi ćete vidjeti mnogo ljudi sa tim osjećajem. Gedeon, David, Mojsije, oni su svi bili, ova dvojica prva su rekli, ja pa ja sam najmanji u domu od svoga oca, tamo me ne uzima niko ni na što, ja sam najmanje duhovan od sve moje braće, ja sam najmanje duhovan i najmlađi sam, a moja duhovnost je skoro na nuli, niko me ne ceni, niko me ne pita o duhovnim stvarima, niko čak i ne traži moje mišljenje. Znate, to je možda najtužnija stvar, kada neko ima svoje mišljenje ili nešto bi rekao o nečemu, o nekoj temi iz Biblije, o nekoj temi iz poruke, ali onda neće da kaže to, zato što u svome srcu ima taj stav, pa niko neće uzimati ozbiljno ono što ja kažem. Niko neće onako ozbiljno da me shvati, i to je otprilike bilo ono što je Gedeon imao u sebi, pa čak i ako nešto mislim u svome srcu, prećutat ću to, jer ova starija, pametnija, duhovnija braća, i onako me ne shvataju. To je jedan od dokaza, taj osjećaj koji imate u srcu je jedan od dokaza da ste bili zapisani u Jagnjetovoj knjizi života, jer mnogi koji su bili u toj knjizi su se tako osjećali na zemlji. Ne jedan. Mnogi čija su imena bila zapisana u toj knjizi, na nebesima su imali taj osjećaj ovdje, mene. Niko ne pita ni za šta, mene niko ne smatra duhovnim bratom ili duhovnom sestrom, moje mišljenje niko ne uzima ozbiljno i zbog toga su se osjećali dosta loše i mislili su da nikada ništa neće uraditi za Gospoda Boga. Taj osjećaj ih je sputavao u tome da mu služe. Ali onda se, zamislite, onda baš u takvom trenutku dok su se oni tako sputano osjećali, dok su sami sebe podcjenjivali, znate šta se desilo u tom trenutku? Anđeo Gospodnji je došao do Gedeona, ne u nekom drugom trenutku, baš u tom trenutku došao i rekao je: Gospod s tobom, hrabri junač. To je bilo suprotno svakom njegovom osjećaju, da neko ko je anđeo Gospodnji, mi sada ne govorimo o propovedniku koji se može pojaviti u nečiji život, anđeo Gospodnji, onaj isti koji je došao Viljamu Brakamu, došao je Gedeonu i rekao mu: Gospod s tobom, hrabri junač. Kakav sam ja to junak, rekao je Gedeon. Kakav sam ja to junak, prošetaj do moje kuće, popričaj sa mojim ocem, popričaj sa mojom majkom, pa ćeš ti vidjeti kakav sam ja junak. Ne cene me. Misle da od mene nikada ništa neće biti u duhovnom smislu. Čak su zabrinuti za mene da ne odem pogrešnim putem. I ti sada meni dolaziš i ovdje i kažeš da sam ja nekakav hrabar junak, o čemu ti pričaš? I kada bi Bog gledao na vaše osjećaje, nikada vam ne bi prišao. Kada bi Bog gledao na vaše osjećaje niže vrednosti, na sve te komplekse, nikada se ne bi pojavio u vašem životu. Kada bi Bog gledao na sve ljude oko vas koji vas podcenjuju, nikada se ne bi pojavio u vašem životu. Ali znate šta? On ne gleda na sve te stvari. Znate na šta on gleda? Na potencijal koji vidi u vas. On ne prilazi na ovoj zemlji kada priđe, ne prilazi dobrim, velikim, preduhovnim ljudima, on prilazi svojoj deci koja imaju potencijal za budućnost. Nadam se da to sada svakako razumete, ako treba da razumete, razumet ćete. On prilazi svojoj deci koja unutar sebe imaju potencijal za budućnost, za buduće dane, za sutrašnje vreme, za nešto što treba da se desi. Gedeon je bio predodređen od Boga pre postanka sveta da bude jedan od ljudi koji će osloboditi Izrael od robovanja, koji će osloboditi Izrael od tih naroda koji su ih zarobili zbog njihovog neverstva. On je imao predodređenu službu i Bog kada je došao do njega nije gledao na njegov kompleks niže vrednosti, nije gledao na to da on ne ume da progovori i da odreši svoje usta čak i ako hoće. Bog je došao zato što je u njemu bio potencijal za budućnost. On je imao potencijal za budućnost i anđeo Gospodnji koji se njemu pojavio je gledao na taj potencijal. I ako ćete služiti Bogu u bilo kojoj vrsti službe koju god Bog da vam je dao, ako vi gledate na trenutno stanje ljudi oko vas, pa vi niste dovoljno dobro pomazani, niste dovoljno duboko pomazani. Ako ste pomazani Svetim Duhom, vi ne vidite sadašnje stanje, vi gledate potencijale koji se nalaze u ljudima. Zašto je Isus na kraju svega i prišao i sa Marijanki kod bunara? Zato što je video potencijal za budućnost. On je došao da oživi taj potencijal. On je došao da pokrene taj potencijal. On je došao da izlije Svetoga Duha na to seme i on je to uradio, a budućnost je pokazala da je bio upravo. Mnoge stvari u službama koje je Bog predodredio za ovo vreme su potpuno pogrešno shvaćene, jer danas pomazani ljudi Svetim Duhom, oni idu i oni su vođeni ka ljudima sa potencijalom se. Isus je bio vođen do žene koja je imala potencijal u sebi, pa iako svi oni koji su gledali ljudskim prirodnim očima na nju su vidjeli samo greh, vidjeli su samo poraz, vidjeli su samo slabost, Ali Isus je u tome video potencijal za budućnost, jer je trebalo da dođe vreme u kome će to seme da bude izraženo i manifestovano.
Amen.
Zato je rekao, idi sa tom snagom u sebi. Anđeo gospodnji Gedeonu je rekao, imaš snagu u sebi, dragi mladi prijatelju, imaš snagu u sebi i idi hrabro sa tom snagom. Snaga. Idi hrabro sa tom snagom, znači? Snaga je druga karika u lancu savršenoga čovjeka, idi sa tom silom, idi sa tom snagom u sebi. Druga stvar koju posle vere u glas Božji ovim zadnjim danima Sveti Duh obnavlja u ljudima jeste da menja njihov način razmišljanja iz te slabosti u snagu. Šta je istinska Božja snaga? U osobinama savršenog čovjeka istinska Božja snaga je veoma jednostavna stvar. To je od načina razmišljanja, ja sam slab, ja ne mogu, ja nikada neću uspjeti. Iz jednog negativnog načina razmišljanja o sebi Bog menja vaš um u ovo. Ja mogu da živim hrišćanski život zato što sam ja sin Boži. Sve mogu da uradim zato što Isus rekao sve je moguće onome koji veruje. Ja imam snagu da oslobodim Izrael, rekao je Gedeon. I onda vi koji kažete ja nemam nikakav potencijal u sebi za službu, preokrenite to i recite ja ću služiti Gospodu Bogu. Ja celim svojim srcem, celim svojim bićem služit ću Gospodu Bogu počevši od sad pa za budućnost. Znate, Gedeonova služba je počela kada? Vrlo brzo nakon što je on proverio da je to anđel gospodin. Koja je prva stvar koju je uradio Gedeon kada se susreo sa Božijim glasom, sa Božijim pomazanjem? Da li je to stvarno anđel gospodin? Čekaj ovdje i ja hoću da proverim da li si ti od Boga ili ne. Ja hoću da budem siguran, da li si ti anđel gospodin ili nisi. I stavio je samoga Božijega anđela na test. Vidite kakvi mogu da budu teški ljudski kompleksi i drame koje se odvijaju unutar samih ljudi. Mladi čovjek toliko sputan sam sa sobom, toliko bez poverenja sam u sebe i u svoju službu i u svoju budućnost sa Hristom, je morao da proveri da li je to anđel gospodnji ili ne. Da li je sve to baš tako kako taj čovjek priča? Jer je bio okružen, mnogim ljudima koji su mu pričali o Bogu, bez da su podizali njegovu veru. Znate, da bi se vera podizala u ljudima, potrebno je mnogo više nego pričati lepe reči, potrebno je biti pomazan Svetim Duhom.
Amen.
I ovo o čemu vam ja danas govorim o sili oslobođenja, to je mnogo više od toga reći nekoliko ispravnih reči o poruci. Potrebno je biti pomazan Svetim Duhom radi oslobođenja Božjeg naroda.
Amen.
Kada šta je došlo na dan Pentakost na apostole? Došlo je pomazanje Svetim Duhom na njih, a to pomazanje Svetim Duhom je njih pomazalo da propovedaju reč Božiju. Oni su izašli iz gornje sobe, propovedali su Božiju reč, a ljudi su bili oslobođeni i zapečaćeni Svetim Duhom i to je bio dokaz da je to bio Bog.
Amen. Amen.
Šta je dokaz da je neko propovedanje od Boga? Zato što podiže ljude iz njihove nevere u veru i dovodi ih do oslobođenja upravo samo propovedanje Božje reči. I to su vrlo visoki kriterijumi za službu, dragi moji prijatelji, zato što onaj koji nije pomazan Svetim Duhom nema šta da radi u toj službi. Bog danas podiže ljude i izvuče ih iz teologije u proročku službu. Propovedanje Božje reči na neki način jeste prorokovanje, to je rekao William Braham. Pa kogod sebe vidi u toj službi, on je jedna vrsta, ne jedna vrsta, nego on je prorok gospodin. Nije glasnik Božji, nije glasnik doba, nije videlac, možda ne može vidjeti vizije, ali je pomazan da govori Božje reči. A dokaz njegove službe jeste ono što ostaje u ljudima nakon tih službi. Ako je to mir, radost, ljubav u Svetome Duhu, onda je to Bog. Ako je to oslobođenje, onda je to Bog. Oni su samo slušali Petra i rekli su, mi ćemo da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to bio Sveti Duh. Sveti Duh koji je oživljao seme koje se nalazilo u njima, i samo propovedanje Božje reči oživljava to seme, i zato je to jedna od stvari koju đavo danas, u ovo današnje vreme, on mrzi. On mrzi kada se ljudi skupe na službe, on mrzi kada se propoveda Božja reč, on mrzi kada je Sveti Duh prisutan, on mrzi, on ne želi da bude na nekim takvim skupovima, on vodi ljude daleko od tih skupova, on vodi ljude daleko od službi na kojima se nalazi Bog, on će sve uraditi da ljudi kojima treba oslobođenja nikada ne budu na mjestu gdje to oslobođenje može da se desi. Zaista, on će uraditi sve što može, sve što je u njegovoj demonskoj moći, da spreči ljude kojima treba oslobođenje da ne dođu na mjesto gdje to oslobođenje može da se desi. Gdje se oslobođenje dešava? Oslobođenje od bolesti, tamo gdje se nalazi Božji glas. Gdje se oslobođenje od greha i nevere nalazi? Tamo gdje se nalazi Božji glas. Gdje je to mjesto gdje se nalazi Božja sila za posvećenje? Pa tamo gdje se nalazi Božji duh i gdje se nalazi Božji glas. I zato će Božji duh uvek da dovodi ljude na takva mjesta. Zato će Sveti duh da dovodi ljude na mjesta gdje se propoveda pomazana Božja reč. Jer se u njoj nalazi sila oslobođenja. A sada pomazana Božja reč i pomazanje nije samo za propovednike, pomazanje je za svu braću u crkvi, pomazanje je za sestre u crkvi, pomazanje je za sve one koji žele da služe Gospodu. Božje pomazanje u ovome danu, da se govore Božje reči, jeste dato svim ljudima koji žele da služe Gospodu. To nije za privilegovanu elitu, to nije za samo određenoga brata, to nije za ljude sa određenim velikim službama i velikim imenima, to je za svakog brata i sestru koji u svome srcu ima želju da služi.
Amen.
Što se tog pomazanja tiče, za njega je rečeno kada on dođe, ono će vas naučiti svemu. Također za to pomazanje je rečeno, to je duh istine koji će vas uvesti u svaku istinu. Prorok je rekao da je to pomazanje jedan unutrašnji učitelj koji vas uči dobro, o dobru i zlu.
Amen.
I da je ono namenjeno svakom hrišćaninu.
Amen.
I svakoj hrišćanki koji ga žele. To je ta velika stvar. Dakle, šta je bilo potrebno Gedeonu da on izađe iz svoje frustracije? Potrebno je bilo da sretne Božji glas, a taj glas mu je rekao, pa ti možeš, čoveče. I počni odmah.
Amen.
Oslobodi se svoje slabosti odmah.
Amen.
Oslobodi se svoje frustracije odmah. Oslobodi se kompleksa niže vrednosti odmah. Zato što te ljudi ne cene, ali ja te cenim, a na kraju cele priče računa se ono što Gospod Bog. Na kraju cele priče u Gedeonovom životu nije se računalo ono što je mama mislila o njemu, nije se računalo ono što je brat mislio o njemu, nije se računalo ono što je sestra mislila o njemu, računalo se ono što je Bog mislio o njemu.
Amen.
Gedeon je, kada je sreo Boga, iznenadio sam sebe sa onim što je mogao da uradi, iznenadio je sve ljude oko sebe. I jedino ko nije bio iznenađen bio je onaj koji je to znao od početka, od pre postanka sveta, anđeo Gospodnji koji ga je postavio i oživeo za tu
sve.
Gedeon je jedna velika slika Biblije, i onda kada pronalazite sebe u toj slici, kada pronalazite sebe u toj priči, veoma je važno videti, ja se osjećam danas, ove večeri u 6:10, onako kako se osjećao Gedeon.
Amen.
Onog jutra, onoga dana, kada je anđeo Gospodnji došao iz svoje slave i pojavio se njemu toga jutra, ja se danas osjećam isto tako.
Amen.
To je u redu. Ali onda uživite se i pogledajte, uhvatite celu sliku o tome, I vidite da će Bog vas iz tog stanja u kome se nalazite u 6:10 promijeniti u stanje koje je potrebno da bi se služilo Kristu u sutrašnjem danu. I vi možete imati to u svojoj glavi upravo sada, zašto ja, zašto bih ja baš bio taj. To je svaki Božji sin kome je Bog ponudio nešto i koga je Bog vukao nešto i koga je Bog pozivao u nešto, svaki Božji sin je imao to u svojoj glavi, zašto ja. A to isto pitanje može postaviti svako od nas, zašto sam ja spasen. Zašto je moje ime u knjizi života? Zašto sam ja ovdje vernik poruke, a neko to nije? Pa mi ne znamo zašto ja, zašto mi, zašto baš nas, Bog na to.
Amen.
A sa takvim pitanjem, zašto ja, najbolje je i ne baviti se previše.
Amen.
Nego jednostavno dati slavu Bogu i reći, Gospode, hvala ti što sam to ja.
Amen.
Hvala ti što sam to ja. I Gedeon nije trebao da se bavi suviše teoreticanjem, zašto ja, zašto bi baš mene, zar sam ja dostojan toga, zar sam ja uopšte potreban Bogu za nekakvu službu. Bez Gedeona Izrael nije mogao biti oslobođen. Ponovit ću vam. Bez Gedeona Bog nije mogao osloboditi Izrael, zato što je Gedeon bio predodređen da to uradi. Bez Mojsija niko nije mogao izvesti Izrael iz Egipta, makoliko se trudio, makoliko pokušavao, makoliko bio entuzijasta ili nije bio predodređen da to uradi. Bez Vilijama Barijona Brahama nijedan čovjek nije mogao pomoći crkvi zadnjega vremena, zato što je on bio predodređen. On je bio predodređen da bude prorok zadnjega vremena i niko nije mogao to uraditi. Makoliko je mali tvoj deo koji ćeš uraditi za Krista, makoliko se to nekome činilo da je malo, ali bez tebe i bez tvoje asistencije Bog ne može to da uradi. Možda i može, ali neće. Možda je Bog mogao izmisliti novoga Mojsija, ali nije hteo. On je pre postanka sveta odlučio da Mojsije bude taj koji će izvesti Izraelsku reču iz Egipta i dovesti ih do obećane zemlje, i Mojsije je to mora uraditi. Bog je pre postanka sveta odlučio da William Braham bude taj koji će propovedati poruku zadnjega vremena, bez obzira koliko William Braham puta bio na banderi i pokušao da dodire žice u naponu, on je morao osloboditi ljude zadnjega vremena, jer je Bog rekao da će to biti on.
Amen. Amen.
Bog je rekao da će to biti William Marion Braham, i makoliko ljudi se guralo u tu službu, on je rekao ne. Makoliko ljudi poput Koreja i njegove družine pokušavalo da zauzme mjesto Mojsija ili Brahama, Bog je rekao ne. Ja sam predodredio, ja danas da pokušam biti William Marion Braham bi bio smešan, i svi ljudi koji pokušavaju da budu takvi će na kraju ispasti smešni. Ali postoji vaše originalno mjesto i pronađite ga. Ibra Braham je o tome govorio. Počinak u Kristu, mjesto u Kristu, ovaj deo zemlje pripadate. Vi nikada nećete biti zadovoljni sami sa sobom i sa svojim hrišćanskim životom sve dok ne pronađete mjesto na kome ćete mu služiti. Opet ću ovo reći zato što je to jedna od važnijih misli ove noći. Vi nikada nećete biti srećni kao hrišćanin dok sami ne pronađete svoje mjesto na kome možete Bogu najbolje služiti. Ako ste evanđelista, budete najbolji evanđelista. Ako ste učitelj, budete najbolji učitelj. Ako ste pastor, budite najbolji pastor. Ako ste domaćica, budite najbolja domaćica. Ako ste majka, budite najbolja majka. Ako ste svedok na ulici, budite najbolji svedok.
Amen.
Jer vi ste predodređeni da nešto radite za njega. Vi ste predodređeni da nešto radite za njega. Ako ste samo tu da bi se molili za nekoga i da bi bili molitveni zastupnik, budite najbolji što možete. Ako ste tu da bi bili podrška ljudima koji su u misiji i u molitvi, budite najbolja podrška. Ako je to vaš deo i ako je to ono u čemu se osjećate da vas Bog poziva da to radite, radite, jer će vas Bog poštovati zbog te stvari. Svaki put kada ste se molili za nekoga, svaki put kada ste u molitvi podržavali nekoga, svaki put kada ste izgovorili reč podrške u molitvi, Bog je to zapisao u svojoj. Ne vjerujete da je to tako, Isus je rekao, a vi se pomolite vašem ocu koji je u tajnosti, otac vaš koji to vidi, otac vaš koji vas je video u sobi, otac vaš koji vas je video kad ste bili sami, platit će vama pred celim nebeskim univerzumom, pred celom crkvom, pred svim anđelima, on će vas javno pohvaliti i nagraditi.
Amen. Amen.
Ljudi, nekada misle da je to malo, ali to je puno, molitva menja stvar. Ja ne mogu da idem u misiju, nemam dovoljno dobar dar da svedočim. Ja ne znam, nemam ni puno ljudi oko sebe i ne znam da dođem do njih, ali znate šta? Vaša molitva menjala je stvari u nekom delu sveta. Vaša molitva može da promeni okolnosti negdje gdje se ljude bore za duše, jer molitva menja stvari, a prorok je rekao. Nikada ne može biti dovoljno molitva. Obično kada neko pomisli na svoje mjesto u Kristu, obično se pomisli na spektakularne misije, na velike stvari, na velike događaje, ali ono što se dešava u samoći vaše sobe, dok vi zastupate i dok se molite za Božje ljude i za Božji narod, je zabeleženo u nebi. Ne kao mali događaj, nego kao velika stvar. Nama je to potrebno, baš kao što su nam potrebni evanđelisti, baš kao što su nam potrebni ljudi na poljima, baš kao što su nam potrebni propovednici koji će propovedati hrabro, bez straha, celome svetu, svakome stvorenju. Nama su potrebni ljudi, braća i sestre koji će biti zastupnici u molitvi. Koji će pronaći sebe i svoj život u tome. Mesto da ogovaram i da analiziram sa nekom sestrom i da se povučujem u neki ugao sobe ili da nazovem nekoga telefonom pa da za sat vremena izogovaram sve vernike ove poruke, e umjesto sat vremena ogovaranja ja ću imati sat vremena molitve. To je moja služba, to je moj dar Bogu, to je moj doprinos nevesti Isusa Hrista, to je moj doprinos evanđelju, ja ću to uraditi. Bog će vas poštovati zbog toga. Jer otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vam ja. Velika izjava, velika reč. Otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će, nagradit će vas ja. Dakle, služba i reč Božija i mjesta na kome se ta reč propoveda su tu da nas oslobode, da nas nadahnu, da nas inspirišu, da nas motivišu za službu. A onda kada je uradio svoju službu, on je oslobodio i grad. I svaka služba današnjice će biti poslana radi toga. Radi oslobođenja ljudi od greha. Radi oslobođenja ljudi od nevere. Sve ono što ljudi imaju danas i čemu ljudi služe u službama koje im je Bog dao, je radi oslobođenja. Mojsije je došao da oslobodi, Isus je došao da oslobodi, prorok zadnjeg vremena je došao da oslobodi, petostruka služba je poslana da oslobodi ljude i dovede ih. Božja petostruka služba unutar sebe ima potencijal da dovede ljude iz sveta ka Kristu evanđelisti, da učvrsti ljude i dovede ih Kristu učitelji i da ih održi u tom stanju pastori, apostoli i ostali. To je jedan veliki potencijal i mi smo zahvalni Bogu za to i mi se molimo Bogu za te ljude i mi se molimo Bogu za te službe i mi se molimo, također je veoma važna stvar, da Bog otvori vrata. Sa zatvorenim vratima vi ne možete ništa raditi u životu sem stajati pred njim. Da li ste razmišljali o tome? A to je u evangelizaciji veoma važna stvar, ne samo da je važna, nego najvažnija. Filadelfijsko crkveno doba, gdje je rečeno, glasnik tog doba je bio Vesli, dao sam ti otvorena vrata. I također je naglašeno, dao sam ti otvorena vrata koja niko ne može zatvoriti. O Bože, kako je to nama važno. Dao sam ti otvorena vrata koja niko ne može zatvoriti, a prorok kada je govorio o crkvenim dobima, o otvorenim vratima, on je na to naglasio, ne može niko zatvoriti. Ja sam ti otvorio, otvorio sam vrata pred tobom, prođi kroz njih. Dao sam ti otvorena vrata. To je uvijek bilo vezano za uspješnu evangelizaciju, za uspješnu misiju, za uspješnu službu Bogu. Dao sam ti otvorena vrata. Otvorena vrata. Otvori ih. Prođi kroz njih. Sada ako stojite pred zatvorenim vratima, vi možete prosto očajavati. Ako stojite pred zatvorenim vratima, vi možete moliti, ali niko neće da ih otvori. Vi možete lupati, ali niko neće da ih otvori, kao Bog, kao Hrist pred crkvom Laodikejskom. Stoji na vratima i kuca i niko neće da otvori. Malo ko. Ali u evangelizaciji Bog kaže sada sam ja taj koji otvara vrat. Vernici crkve zadnjega vremena treba da otvore Bogu vrata svoga srca, da on uđe i da večera sa njim. On stoji na vratima njihove denominacije pokušavajući da uđe, ali što se evangelizacije tiče, on kaže, ja sam taj koji otvara vrata. Puno ljudi pokušava da evangelizira pred zatvorenim vratima i to ne liči ni na šta, sem na uzaludno protraćeno vreme i veliki trud koji ulože ni u šta. Ali onda kada dođemo do jednoga mesta, kada dođemo do jedne tačke, da je Gospod Bog, taj isti anđel gospodnji koji je došao, kada je on došao nama i rekao, dajem ti otvorena vrata, sad prođi kroz njih. Nemoj stajati pred njima, nemoj se osvrtati oko njih, nemoj gledati iznad njih, prođi kroz njih. Pavle je došao u Korinti, imao je otvorena vrata u Gospodu, koristi to dok su vrata otvorena. Otvorila su mi se vrata u Gospodu, koristi i radi dok su otvorena vrata, dok možeš, dok ljudi dolaze, dok ih Bog dovodi, radi te stvari. Dao sam ti otvorena vrata, dobro? Kucao si, pokušavao si otvoriti ta vrata, pokušavao si doći do ljudi, sanjao si da dođeš do ljudi, ali sad su ti vrata otvorena, čoveče dragi, prođi kroz ta vrata, nemoj čekati da se zalup. Drugim rečima, dao sam vam šansu da uradite nešto, uradite to. Uradite to, sad uradite, u vreme dok je kanal otvoren, dok su vrata otvorena, dok se stvari dešavaju, dok anđeo gospodin dovodi ljude, dok se sve trese u ljudskim srcima i dok ima nada, radite sad.
Amen.
Nemojte pokušavati da tražite drugi način, nemojte tražiti da pokušavati da tražite drugi put, radite na način na koji vam Bog potvrđuje da to uspe. Dakle, kako znate da su neka vrata otvorena od Boga? Zato što to donosi rezultat. I onda kada to donosi rezultat, uopće nemojte lupati svoje pametne glave o načinu kako se dolazi do toga rezultata. Bitno je da taj rezultat je tu. Bitno je da su ljudi spaseni, bitno je da se krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista, bitno je da primaju svoje oslobođenje. To je jedina stvar kako se računa način. Mehaniku. Nemojte se zabavljati. Bog se brine o tim stvarima. Bog se brine o tim stvarima. Šta su otvorena vrata i kako da znam da su otvorena? Zato što donose rezultate. Kako da znam da je Bog rekao bit će svetlost, pa okrenem se svako jutro, pogledam u nebo, sunce sija, evo, svetlost je došlo. Kako znam da je to istina? Kako znam da je to od Boga? Zato što donosi rezultat. A to je ono što se jedino računa i znate, to je ono što je meni i vama u evangelizaciji zadnjega vremena jedino potrebno. Rezultati prijatelji. Ne dobre namere. Rezultat. Dobre namere su dobre, ali su rezultati fenomenalni. I onda kada vidite taj rezultat, Pavle, otišao sam u Makedoniju, otišao sam u Korin, otišao sam na ova mjesta, tamo se pojavila crkva, tamo su se pojavili ljudi koji veruju u ovu poruku, tamo su se pojavili oni koji su predali svoj život Gospodu, to je Bog. Načini, da li vam se sviđaju ili ne, ostavite te teorije za kasnija vremena. Biće vremena da se teoretiše o načinima i hvala Bogu nađite bolji nego što je Boži, pa svi će biti zadovoljni. Dakle, sila oslobođenja nam je darovana. Ona se nalazi u Božoj reči. Sa obnovom vere u reč dolazi i obnova sile. Sile da oslobodi ljude greha. I sa obnovom vere u reč doći će također i znaci koji će ovo potvrđivati.
Amen.
Mi ćemo ići, idemo i ići ćemo po celom svetu gdje nas Bog bude vodio, po celom svetu gdje nas Bog bude vodio, propovedajući ovo isto evanđelje, a znaci koji će nas slediti bit će oni koji je Isus rekao da hoće. I mi, a ni ja, ni vi, niti bilo ko, ne treba da bude zadovoljan sa ničim manjim od ovoga. Crkva. 10, 15 ljudi, koliko nas se ovdje skupi, do 20 ljudi, nebitno, ali treba da ima jednu želju u srcu. Jedan standard, jednu lestvicu. Ja nikada neću biti zadovoljan sa manje od onoga što je Isus obećao.
Amen, amen.
Ako je on obećao, polagat ćemo ruke na bolesne i oni će ozdravljati, ja ću to raditi i ja očekujem da oni ozdrave i nikada neću biti zadovoljan ako to ne bude bilo tako. To bi trebalo da bude naš standard. Dakle, ja vam to najiskrenije kažem, polagat ću ruke na bolesne kada ih vidim, polagat ću ruke na njih, molit ću se za njih i neću biti zadovoljan i neću prestati sve dok oni ne budu ozdravljani. Zašto? Zato što je to Isus rekao da je njegova crkva. Izbacivat ću moje ime đavole na put. Kada gledate mentalno ranjene ljude koji su prošli kroz denominacijski filter i sve te stvari, gledate ih duhovno i mentalno razorene, nećemo biti zadovoljni i ja lično neću nikada biti zadovoljna sa ničim manjim od toga da taj đavo bude izbačen napolje. Jer Isus to rekao. U moje ime oni će izbacivati đavole napolje. To je ono što njegova crkva je uvek bila, to je ono što njegova crkva jeste danas i to je ono što će njegova crkva uvek biti. Mi se borimo za tu crkvu, mi jesmo ta crkva i ovi znati će nas.
Amen. Amen.
Ovi znati će nas. Amen. A sve je moguće onome koji veruje. Dugo smo čekali na otvorena vrata, Bog ih je otvorio. I ono što je još važnije, niko ih ne može zatvoriti.
Amen. Amen.
Niko ih ne može zatvoriti.
Amen.
Dok ih Bog ne zatvori. Ljudi, đavo, denominacije, pastori, niko. Ta vrata je otvorio Bog. I na kraju cele priče mi ćemo vidjeti Božju slavu, baš kao što su Marta i Marija to vidjeli u Lazarevom uskrsnuću i mi ćemo vidjeti slavu Božju. U ljudima koje je Bog pozvao i oslobodio. A naša privilegija i čast je da je to kroz našu službu Gospodu Isu. Pomoliti, brat Zvonko se može pomoliti.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvoje reči, Gospode, koje si nam dao od pomazanja, Bože. I ja te molim, Gospode, da ta ista reč, Gospode, propovedana po pomazanju, bude u našim srcima i kada odemo odali, Gospode, da propovedamo i sa naših usana, Gospode, tvoju reč pomazano, da se još mnogi obrati, Gospode, i da dođu k tebi, Bože. Te molim, Gospode, da ispuniš naša srca u potpunosti tvojim duhom, Bože, kako bi išli samo u tvojoj sili, Gospode, ne svojom snagom, da bi bili uspešni u onome što činimo, Gospode, za čega si nas pozvao. Ja ti zahvaljujem, Gospode, u ime Isusa Hrista.
Amen. Završeno.